Τι θα ήθελες τούτες τις μέρες, έτσι δουν τη χρονιά. Τι έχεις ανάγκη. Εν και μέρες που έρχονται και πολλά, για κάποιους που μας παίρνουμε 13, έρχονται κάποια έξτρα λεφτά στα σόρκα μας, φεύγουν πολλά γλύωρα μεν. Αλλά ξέρεις, μπορεί να πει κάποιος, να ήθελα να, ή έχω ανάγκη να πάρω. Εγώ έχω ανάγκη για έναν έτσι έξτρα ζευγάρι μπαμπούτσα. Η αλήθεια όμως ότι είμαι στούντας μέρος, ούτε καν το σκέφτηκα. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Πέρα από τον που είχα ανάγκη, ήθελα να αγοράσω ένα νυχιάκι που να ενώνεται με Bluetooth με το κινητό μου για να ακούω μουσική. Και ενώ το ένα θα μπορούσε να πει βλακία, ρε φίλε, άκουε που το κινητό σου μουσική, δεν έχει τον ανάγκη παπούτσα. Αλλά εμένα ο νους μου ήταν τζαμί συνέχεια. Άμα σα πω πόσα reviews έφτιαβασα για τα ηχιάκια, απίστευτο, απίστευτο. Ξέρω όλε τι μάρκε, όλα τα μοντέλα, τι τιμέ στην Αμερική, στην Αγγλία. Διότι τζίνον ήθελα. Τα παπούτσα μια απλή ανάγκη. Αλλά μουσική, άλλο πράγμα, έτσι. Τι να ήθελες, ή τι υποθεί η καρδιά σου. Τούτο είναι το ερώτημα που να μας, με το οποίο να παλέψουμε σήμερα. Γιατί σε λίγες ώρες έχουμε μια καινούργια χρονιά. Τι ήθελα έτσι να δούμε, οκ, okay, καινούργιο ξεκίνημα, τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς ξέρετε τον Μάσλοου. Χρήστο μου, να το βάλουμε την πυραμίδα, αν μπορούμε να τη μεγαλώσουμε. Μάσλο ήταν ένας ψυχολόγος, ο οποίος έκανε μια έρευνα, πολλά μεγάλη έρευνα, φυσικά σε αντίθεση με άλλους ψυχολόγους που συνήθως παίρνουν τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, τους ανθρώπους που έχουν διαταραχές. Τούτος επήρε τα μεγάλα κεφάλια της εποχής, τον Άινστάιν και πολλούς άλλους, και πήρε το 1% των καλύτερων μαθητών των πανεπιστημίων. Το 1948 έφυγε με τούτη τη θεωρία, όπου ο Μάσλοου ιεράρχησε τις ανάγκες των ανθρώπων, ξεκινώντας από τη βάση να είναι οι πρώτες, οι πιο βασικές, και πηγαίνοντας πάνω-πάνω να είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε. Στην αρχή έβαλε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις φυσιολογικές τους ανάγκες και έβαλε το φαγητό, το νερό και τον αέρα, για να μπορούμε να ζήσουμε, έτσι. Αμέσως μετά, λέει ο Μάσλο, αφού ζεις, αναπνέεις, πίνεις, τρώεις, έχεις την ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια. Να έχεις μια στέγη, να έχεις προστασία και να έχεις υγεία. Αφού το έχουμε κλείσει και αυτό, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό, το επόμενο επίπεδο είναι οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Αφού τρώμε, πίνουμε, αφού αναπνέουμε, τρώμε και πίνουμε, και αφού έχουμε υγεία, έχουμε μια στέγη και νιώθουμε προστασία, έτσι, είναι οι φιλίες μας, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, η κοινότητα μας στην οποία κινούμαστε, οι άνθρωποι γύρω μας. Αφού έχουμε φτάσει και έχουμε καλύψει αυτή μας την ανάγκη, μετά είναι η αυτοεκτίμησή μας. Έτσι, ποιοι είμαστε, το όνομά μας, το κύρος μας. Και αφού έχουμε φτάσει εκεί, τότε φτάνει στην κορυφή της πυραμίδας. Ο Μάσλοου είπε ότι αφού καλύψουμε αυτές τις βασικές μας ανάγκες, τότε πρέπει να φτάσουμε στο σημείο, έτσι, της αυτοπραγμάτωσης, το να νιώθεις πλήρης. Να πεις, δεν θέλω τίποτα άλλο. Κάλυψα τα ούλα τα βασικά και τώρα μπορώ να νιώσω πλήρης. Να σας πω ότι, όπως με το κάθε τι, εντζενούλοι ψυχολόγοι που συμφωνούν με τον Μάσλο, υπάρχουν, αλλά είναι μια από τις πυραμίδες που χρησιμοποιείται ευρέως. Και στη ψυχολογία, αλλά και στο marketing, στο χώρο των επιχειρήσεων. Άρα είπαμε, αέρας, νερό, τροφή, στέγη, υγεία, προστασία, σχέσεις με ανθρώπους, η αυτοεκτίμησή μας, το κύρος μας, και μετά το να νιώθουμε η αυτοπραγμάτωση, το να νιώθουμε πλήρης. Καθώς το 2017 φτάνει σε ένα τέλος, ξεκινά μια καινούργια αρχή, θέλω σήμερα να σας προκαλέσω να σκεφτείτε τι εντζήνων το πιο βαθύ μες στην καρδιά σας. Τι είναι το θέλω που να πεις, που μας παίρνει στην κορυφή, στο να νιώθουμε πλήρης. Και προσπαθούσα να σκεφτώ, okay, πού υπάρχουν μέσα στην Αγία Γράφη καινούργιες αρχές. Τι μπορούμε να μάθουμε. Και έφτασα στην ιστορία του Έζρα και του Νεεμία. Σας δώσω έτσι πολύ σύντομα το ιστορικό υπόβαθρο. Σηκώνεται μια καινούργια αυτοκρατορία, όπως υπάρχουν και σήμερα αυτοκρατορίες ή θα σηκωθούν καινούργιες αυτοκρατορίες. Έτσι ήταν και τότε, οι Βαβυλώνοι αρχίζουν να κυριαρχούν τον κόσμο, φτάνουν μέχρι το Ισραήλ, μπαίνουν στο Ισραήλ, κατακτούν το Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες όπως πάντα ήταν οι πιο ατίθασοι από τους πιο ατίθασους από τους λαούς που πήγαν να κατακτήσουν. Έτσι αποφασίζει ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, να τους πάρει σε εξορία. Άρα πιάνει τον λαό και παίρνει τον από τον Ισραήλ στη Βαβυλώνα, εξοριαμένο εκεί 70 χρόνια. Και σε κάποια φάση μετά τα 70 χρόνια, ο αυτοκράτορας λέει μπορείτε να πάτε πίσω να χτίσετε τη χώρα σας. Και το αμέν να δούμε. Το βιβλίο του Έζρα και του Νεεμία χωρίστηκε σε Έζρα σε Νεεμία στον 3ο αιώνα μετά Χριστό. Μέχρι τότε διαβαζόταν σαν ένα βιβλίο και καλύπτει μια ιστορία περίπου ενός αιώνα, 100 χρόνων. Και τα γεγονότα έτσι καλύπτει το ένα το άλλο, δηλαδή δεν είναι α, β, έγινε ένα, έγινε δύο, έγινε τρία, μπλέκονται τα γεγονότα. Εντάξει, αλλά υπάρχουν τρεις βασικοί χαρακτήρες, ο Έζρας, ο Νεεμίας και ο Ζωροβάβελ. Λοιπόν, έτσι θα πετάγουμε λίγο από το ένα βιβλίο στο άλλο και από μερικά εδάφια σε άλλα, απλά και μόνο γιατί θέλω τρία σημεία να δούμε σήμερα. Τρία σημεία. Διαβάζω από το βιβλίο του Νεεμία τα πρώτα 8 εδάφια. Έργα του Νεεμία γιου του Χαχαλία. Το μήνα Χισλέη του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, ενώ βρισκόμουν στα Σούσα την πρωτεύουσα, ήρθε από την Ιουδαία ο συμπατριώτης μου Ανανή με μερικούς άντρες. Τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που επέζησαν και είχαν επιστρέψει από την Εχμαλωσία, καθώς και για την Ιερουσαλήμ. Άρα κάποιοι επέζησαν και ήδη πήγαν πίσω στην Ιερουσαλήμ, έτσι. Ο Νεεμίας όμως είναι στα Σούσα. Εκείνοι μου απάντησαν, όσοι επέζησαν από την Εχμαλωσία και έχουν εγκατασταθεί πάλι στον τόπο τους, βρίσκονται σε μεγάλη δυστυχία και ταπείνωση. Το τείχος της Ιερουσαλήμ είναι ερυπωμένο και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια έπεσα σε βαρύτατο πένθος για μέρες πολλές. Προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού και είπα «Κύριε, Θεέ του ουρανού, μεγάλε και φοβερέ, εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και δείχνεις την αγάπη σου σε εκείνους που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Στρέψε λοιπόν το βλέμμα σου σε μένα, το δούλο σου και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου, την προσευχή που μέρα και νύχτα τώρα σου απευθύνω για μας τους Ισραηλίτες, τους δούλους σου και σου ζητώ συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Πραγματικά και εγώ και οι πρόγονοί μου αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε εναντίον σου και δεν τηρήσαμε τις εντολές σου, τους νόμους σου και τα προστάγματά σου, αυτά που έδωσες στον Μωυσή τον δούλο σου. Θυμήσου όμως σε παρακαλώ το λόγο που είπε στον Μωυσή τον δούλο σου, αν απιστήσετε θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αν όμως μετά επιστρέψετε σε μένα και φροντίσετε να εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε ακόμη κι αν είστε διασκορπισμένοι ως τις άκρες του κόσμου, θα σας ξαναφέρω από εκεί και θα σας συγκεντρώσω στον τόπο που έχω διαλέξει να με λατρεύσω. Αυτοί εδώ είναι δούλοι σου και λαό σου που εσύ τους απελευθέρωσες με τη μεγάλη, την ακαταμάχητη δύναμή σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, άκουσε την προσευχή τη δική μου και των άλλων δούλων σου που με χαρά σε τιμούν. Χάρισε μου τώρα την επιτυχία και κάνε ο βασιλιάς να με αντιμετωπίσει ευνοϊκά. Εκείνη την εποχή ήμουν ηνοχός του βασιλιά. Ο ηνοχός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το κρασί που πήγαινε στο τραπέζι του βασιλιά. Έτσι. Έπρεπε να το δοκιμάσει και έπρεπε να το δοκιμάσει για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν για να δει ότι δεν ξύνησε. Ήταν καλό το κρασί. Ο δεύτερος λόγος έπρεπε να το δοκιμάσει για να δει ότι δεν υπήρχε δηλητήριο μέσα. Γιατί ένας από τους τρόπους που σκότωναν τους βασιλιάδες ήταν με δηλητήριο μέσα στο ποτό τους. Άρα ο ηνοχός ήταν λίγο εντάξει, δουλειά εντάξει, ρε φίλε, σιγά το ζόρι. Αλλά μπορούσε και να πεθάνεις. Έχουμε ένα φίλο που λέει, αν δεν είσαι φίλε μου, χτίσεις καλουπιούτσες ιεράς, δουλεύκεις. Εντάξει, ο Νεεμίας βασικά είναι δουλεύκη με βάση τη θεωρία. Το μήνα Νισάν του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, μια μέρα που ο βασιλιάς καθόταν στο τραπέζι, πήρα ο συνοχός το κρασί και το πρόσφερα. Ποτέ άλλοτε δεν είχα παρουσιαστεί λυπημένος μπροστά του. Έπρεπε να είσαι και χαρούμενος. Ποιος που είσαι εσύ να σταθείς μπροστά στον βασιλιά λυπημένος. Ποθένω στα ποθέρα, φίλε. Είμαι ο βασιλιάς. Θέλω να θωρώ όμορφα πράγματα. Καλά πράγματα. Ήρθε εσύ με τα μούτρα. Έτσι ο βασιλιάς με ρώτησε, ήταν καλός ο βασιλιάς, αντί να πει. Κόψε το κεφάλι, ερώτησε τον, μάντα μου, τι έχεις. Φαίνεσαι κακόκεφος, γιατί, αφού δεν είσαι άρρωστος. Άρα σίγουρα κάποια στεναχώρια είναι. Το Νεεμίας λέει του ποια είναι η στεναχώρια του, λέει του Κύριε, η πόλη μου είναι καταστραμμένη, τα τείχη είναι διαλυμένα και ο ναός καμένος. Και λέει το βασιλιάς, και τι θέλεις. Και λέει του, θέλω να πάω πίσω και να το ξαναχτίσω. Και προσέξτε εδώ φοβερό. Λέει του, θέλω να έχω ξύλα, θέλω να έχω άδεια να περάσω μέσα από τις χώρες με ασφάλεια, θέλω να έχω προστασία. Και το φοβερό είναι το βασιλιάς λέει του, εντάξει. Σας διαβάσω μόνο ένα εδάφιο από το βιβλίο του Έσδρα, το πρώτο εδάφιο, το πρώτο έτος της βασιλείας του Κύρου, του βασιλιά των Περσών. Ο Κύριος πραγματοποίησε αυτό που είχε αναγγείλει με τον προφήτη Ιερεμία. Έβαλε στο νου του Κύρου την ιδέα να στείλει σε όλο το βασίλειό του προφορική και γραπτή διακήρυξη με το ακόλουθο περιεχόμενο. Και το ακόλουθο περιεχόμενο είναι ότι οι Ισραηλίες πρέπει να πίσω στον τόπο τους. Ο Κύριος έβαλε με στο νου. Το πρώτο σημείο που θέλω να δούμε για σήμερα είναι το εξής. Καινούρια χρονιά ξεκινά. Ό,τι και αν έχουμε μες στην καρδιά μας, να το δούμε σε λίον τούτο. Απλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το εξής. Ο Κύριος είναι Κύριος της ιστορίας. Το 2018 έχει τρέξει μπροστά στα μάτια του ήδη, ξέρει το. Είδεν το. Είδεν το 2019. Και είναι ο απόλυτος κυρίαρχος ό,τι και να γίνεται. Ο Αλέκος Σοντέλης εγκαλύψαν το πρώτο μου σημείο την ώρα της προσευχής. Ό,τι και να γίνεται. Καλό ή κακό περνά μέσα από τα χέρια του Θεού. Ευχάριστο ή δυσάρεστο είναι κάτω από τον έλεγχό του. Ακόμα γίνα που δεν τα καταλαβαίνουμε, γίνα που η γεύση τους είναι πολλά πικρή, είναι κάτω από τον έλεγχό του. Θέλετε να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη ιστορία. Τσίνος εσήκωσαν τους Βαβυλώνιους να πάνε να κυριεύσουν. Τσίνος εσήκωσαν τους Πέρσες να διαλύσουν τους Βαβυλώνιους και τσίνος έστειλαν τον λαό του πίσω. Θέλετε να θυμηθούμε την ιστορία του Ιώβ. Ποιος επιτρέπει στο να πούμε ο πονηρός. Ναι, είναι ο πονηρός που τα έφερε μέσα σε ποιο το χέρι γινόταν ο πονηρός. Ήταν μέσα στον έλεγχο του Θεού. Τα πάντα είπαν του πονηρέ να πάει που τσουαμέ, ο τσουαμέ, παρακάτω θα πάει. Θέλετε να θυμηθείτε το κάλεσμα του Μωυσή στην Κεόμενη Βάτο. Λέει του, μετά που ανταλλάξαν καμπόσες κουβέντας, λέει του, άκου αδείς Μωυσή. Ποιος νομίζει, το εδάφιο λέει το εξής, Έξοδος 4:11, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό, να βλέπει ή να είναι τυφλός. Εγώ ο Κύριος. Πήγαινε λοιπόν τώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου όταν μιλάς, θα σου υποδεικνύω ότι να λες. Εγώ παίζω το παιχνίδι Μωυσή. Λουκάς 12:6. Τα πέντε σπουργίτια δεν πουλούνται μόνο για δύο ασάρια. Κι όμως ο Θεός ούτε ένα από αυτά δεν ξεχνάει. Ο Θεός έχει μετρημένες ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβάστε λοιπόν, γιατί αξίζετε πολύ περισσότερο από τα σπουργίτια. Έχετε μετρημένες ακόμα και τα μαλλιά της κεφαλής μας. Δεν παίρνα τίποτε έξω από τον έλεγχό του. Ξέρετε γιατί είναι καλή του τη σκέψη. Γιατί μπορεί να φέρει ανάπαυση μέσα μας. Δεν ξέρουμε τι φέρνει το 2018. Καινούργια αρχή. Ξέρουμε όμως ότι ελέγχει το ο Θεός. Και τα καλά του και τα κακά του ελέγχει τα. Και ξέρω ότι δεν σας λέω κάτι καινούργιο, και ξέρω ότι δεν σας λέω κάτι που δεν ξέρετε. Πολλές φορές όμως, όταν καταπιανόμαστε μέσα στην καθημερινότητα, τίνουμε να ξεχνάμε τούδες τις αλήθειες. Όταν στο Έσδρας 1:1 γράφει ο συγγραφέας, έβαλε στο νου του Κύρου την ιδέα να στείλει σε όλο το βασίλειο προφορική και γραπτή διακήρυξη, νομίζετε ότι την ώρα που γράφει ο συγγραφέας στο Έσδρας, είπε το Θεός, «Α, και γράψε ότι εγώ...» Ήταν η αντίληψη του συγγραφέα τέτοια. Στην αντίληψη του συγγραφέα υπήρχε τόσο βαθιά ιδέα ότι ο Κύριος ελέγχει και κινεί τα πάντα που έγραψε τούτον το εδάφιο. κινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, εννοείται. Αλλά αν και άνοιξε ο ουρανό και είπε του το μια φωνή και έγραψε το. Ήταν η αντίληψη του για την πραγματικότητα. Τούτη πρέπει να είναι η δική μας αντίληψη για την πραγματικότητα. Ο συνάδελφός σου που σου κάνει τη ζωή πατίνει. Μια δύσκολη μέρα ή μια δύσκολη εβδομάδα ή ένας δύσκολος μήνας ή μια δύσκολη χρονιά. Το παιδί σου που σε ταλαιπωρεί. Μια αρρώστια. Ένας χωρισμός. Κάτι όμορφο. Όλα. Τα πάντα κινούνται μέσα στον έλεγχο του Θεού. Τα πάντα. Οι άνθρωποι που να έρθουν εναντίον σου, οι άνθρωποι που θα σε αμφισβητήσουν, που θα σε πολεμήσουν, που θα σε μισήσουν, που μπορεί να μην ξέρουν γιατί σε μισούν, αλλά μισούσε. Τα λεφτά που έχασες, οι φίλοι που έχασες. Σε κάποιες άλλες χώρες κάποιοι να διωχτούν και να χάσουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους. Οι ευλογίες που πήρες, η ευλογία που έγινε σε άλλους, το ότι θα κάνεις καινούριους φίλους, το ότι θα δεις τον εαυτό σου να ζει με λιγότερα, αλλά θα νιώθει ευτυχισμένος με εκείνα τα λιγότερα, έτσι, γιατί είσαι στην παρουσία του Θεού στη ζωή σου, το να βιώσεις την ευλογία του καλύτερα, να δίνεις παρά να παίρνεις, όλα αυτά, όλα τα πάντα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Καινούργια χρονιά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η ιστορία κινείται μέσα στην παλάμη του Θεού και όχι μέσα σε εσύ. Το δεύτερο σημείο, να δούμε λίγο τον Νεεμία σαν προσωπικότητα. Τι έχεις ανάγκη, Νεεμία? Ένα καινούριο μανδύα? Τι θέλεις, Νεεμία? Θα μπορούσε ο Νεεμίας να πει, ξέρεις τι, μια αλλαγή στην καριέρα μου, Θεέ. Παρά να παίρνω το κρασί συνέχεια, ας με κάνει σύμβουλο του ο Θεός. Ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς. 20 χρόνια δοκιμάζω κρασί, ας πάμε ένα κλικ πιο πάνω. Για ποιο πράγμα σκυρτά η καρδιά σου, Νεεμία? Πάμε τώρα πάνω στην πυραμίδα. Για το λαό μου. Για το λαό. Πέρα από το μανδύα που να μου άρεσε και να είχα ένα καινούριο, πέρα από την αλλαγή στην καριέρα μου, που να ήταν καλή, εντάξει. Καρδιά μου σκυρτά για το λαό μου. Για το τείχος και τις πύλες της χώρας μου. Ο πόθος της καρδιάς μου είναι να δω το λαό μου να επιστρέφει πίσω και να ξαναχτίζει τις πύλες. Και η καρδιά του Νεεμία ποθεί τούτον το πράγμα τόσο πολύ, έτσι, που ο ίδιος παίρνει ένα μεσητικό ρόλο για όλον τον λαό. Εντάξει. Και προσέξτε τώρα, στον Νεεμία δεν είναι ο λαός μου που αμάρτησε, ο Θεός που μας έφερε σε αιχμαλωσία, και είμαι και εγώ μες στη μέση ο δίκαιος και ο καλός, και να παίξω τον μεσίτη τώρα. Να πάω στο Θεό και να του πω, άκουα δεις Θεέ, τούτοι αμαρτήσαν. Τούτοι ευρωμισμένοι, τούτοι ένα αμαρτωλοί, τούτοι ένα υπακούσαν τα Σάββατά σου, τραραρα. Αλλά, εντάξει, εγώ είμαι λίγο καλύτερος που τους άλλους, γι' αυτόν άκουμε. Ταυτίζεται με τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεται ο Νεεμίας ότι είναι ένας από αυτούς. Αγαπά τους ανθρώπους. Ο Νεεμίας στο εδάφιο 6-7 επικαλείται το έλεος του Θεού. Όχι τη δική του δικαιοσύνη. Ένα λεπτάκι μόνο. Στρέψε λοιπόν το βλέμμα σου σε μένα, το δούλου σου, και άκουσε προσεκτικά την προσευχή που μέρα και νύχτα σου απευθύνω για τους Ισραηλείς και σου ζητώ συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Πραγματικά και εγώ και οι προγονείς μου αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε εναντίον σου και δεν τηρήσαμε τις εντολές σου, τους νόμους σου και τα προστάγματά σου, αυτά που έδωσες. Ο Νεεμίας, με βάση τη λογική της Παλαιάς Διαθήκης, θα μπορούσε να πει, άκου, αδείς, εγώ είμαι μια χαρά. Αν δεν ήμουν μια χαρά, θα είχα τη θέση που έχω σήμερα δίπλα από τον βασιλιά. Θα ήμουν πεταξούμενος κάπου, θα με είχαν σκοτώσει. Είμαι ευλογημένος να με που είμαι, άρα εγώ είμαι καλά. Όχι, αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε. Σπάσαμε τους κανόνες, τον νόμο του μου, επικαλείται το λόγο του Θεού, εδάφιο 9. Αν όμως μετά επιστρέψετε σε μένα, χρησιμοποιεί την τον νόμο και λέει εσύ το υποσχέθηκεσαι. Κάμε το πράγμα όχι γιατί εγώ είμαι καλός, αλλά γιατί εσύ είσαι καλός. Γιατί εσύ το υποσχέθηκες. Εδάφιο 10. Αυτοί εδώ είναι δούλοι σου και λαό σου που εσύ τους απελευθέρωσες. Αν δεν το κάνεις, φαίνεσαι εσύ μικρός Θεός. Πολλές φορές, καθώς βλέπουμε το κακό, τη διαφθορά γύρω μας, υιοθετούμε μια στάση, αδέλφια, εμείς και εκείνοι. Εκείνοι είναι οι κακοί, είναι οι διεφθαρμένοι, είναι οι αμαρτωλοί, είναι οι βρώμικοι που ζούμε στο σκοτάδι και εμείς είμαστε οι καλοί που αγαπούμε τον Θεό και που τον ακολουθούμε και κρατούμε τούτη τη στάση. Ο Νεεμίας έκανε τούτο το πράγμα. Σκυρτάει η καρδιά του για να δει τον λαό του να επιστρέφει και γίνεται ένα. Δεν είναι το σκοτάδι και το φως. Είναι το σκοτάδι και ο μόνος τρόπος να νικηθεί το σκοτάδι είναι να μπει μέσα το φως. Το σκοτάδι δεν μπορεί να νικήσει το φως ποτέ. Το σκοτάδι είναι απουσία του φωτός. Αλλά δεν μπορεί να το υπερνικήσει. Το σκοτάδι δεν έρχεται να καλύψει το φως. Όπου έρχεται το σκοτάδι και υπάρχει φως, το σκοτάδι νικέται. Πάντα χάνει. Και εμείς πολλές φορές παίρνουμε το φως και βάλουμε το μέσα στο καντιλούι και χώνουμε το έτσι που κάτω. Γιατί και άμα έξω οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τι χρειάζεσαι ρε Νεεμία, ένα καινούριο μανδύα. Τι θα ήθελες Νεεμία, μια αλλαγή στην καριέρα μου. Για ποιο πράγμα σκύρτα η καρδιά σου Νεεμία, για το χτίσιμο της πόλης μου. Να επιστρέψουμε πίσω. Μπορεί στην αιχμαλωσία να έχω ένα καλό μανδύα. Ναι, μπορείτε να έχω και μια αλλαγή στην καριέρα μου ως του χρόνου, γιατί μπορεί έτσι να του έρθει του βασιλιά. Αλλά εκείνο για το οποίο σκυρτάει η καρδιά μου, να δω τις προφητείες να εκπληρώνονται. Είναι να δω το Θεό να κινείται. Είναι να δω το Λόγο του Θεού να εφαρμόζεται. Του το ζητάω ο Νεεμίας. Γι' αυτό σκυρτάει η καρδιά του. Τι χρειάζεσαι ρε Γιώργο? Ρωτήστε τον εαυτό σας τι χρειάζεται. Τι θέλεις ρε Γιώργο? Ρωτήστε τον εαυτό σας. Για ποιο πράγμα σκυρτάει η καρδιά σου ρε Γιώργο? Ρωτήστε τον εαυτό σας. Απλώνεται μια καινούργια χρονιά μπροστά μας. Πάρε το χρόνο να ελέγξεις την καρδιά σου. Για ποιο πράγμα σκυρτά και τι είναι εκείνο που ποθεί πάνω από κάθε τι. Αν δεν είσαι άνθρωπος ή αν είσαι άνθρωπος που δεν πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Θεό ολοκληρωτικά, απλά να σου πω το εξής, ότι μια τέτοια απόφαση, όταν παίρνετε μια τέτοια απόφαση, ο Θεός φυτεύει μέσα μας πόθους και όνειρα που ποτέ δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε πριν πάρουμε τούτη την απόφαση. Και όταν ξεκινούμε τούτη την καινούρια πορεία και κοιτάζουμε πίσω, ξέρετε τι? Όλα τα προηγούμενα μας φαίνονται μάταια. Τα πράγματα για τα οποία παλεύαμε πριν και τα πράγματα για τα οποία σκυρτούσε η καρδιά μας πριν φαίνονται μάταια. Ίσως η σημερινή μέρα είναι καλή ευκαιρία να προκαλέσεις τον εαυτό σου αν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό ολοκληρωτικά. Αν είσαι άνθρωπος που πήρες την απόφαση πρόσφατα ή από παλιά να ακολουθείς τον Θεό, έτσι, αν η καρδιά σου δεν σκυρτά για την παρουσία του Θεού και για να υπηρετείς τους ανθρώπους γύρω σου, τότε κάτι δεν πάει καλά. Μια υγιή σχέση με το Θεό κάνει ταυτόχρονα τούτα τα δύο πράγματα. Αυξάνει την αντίληψή σου για το ποιος είναι ο Θεός και ταυτόχρονα αυξάνει την αγάπη σου για τους ανθρώπους γύρω. Έτσι είναι ταυτόχρονα τα πράγματα. Αν κοιτάζεις τους ανθρώπους γύρω σου, το μόνο που βλέπεις είναι κατζία, αμαρτία, βρωμιά, και δεν μπορείς να δεις πώς η δύναμη του Θεού, το Ευαγγέλιο, η αγάπη του Θεού μπορεί να αλλάξει τούτο το πράγμα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι είναι αρρώστο. Όσο αντιλαμβάνεσαι τον Θεό σου καλύτερα, τόσο θα αγαπάς τους ανθρώπους γύρω σου, και όσο αγαπάς τους ανθρώπους γύρω σου, τόσο θα θέλεις να τους υπηρετήσεις, και τούτο έγινε στη ζωή του Νεεμία. Μπροστά σε τούτο το καινούργιο ξεκίνημα, ο καθένας μας είναι καλά να βάλει την καρδιά του μπροστά στο Πνεύμα του Θεού και να ζητήσει να την ελέγξει. Τρίτο και τελευταίο μου σημείο. ο επαναπατρισμός των Ισραηλιτών, έτσι, έφερε τη σχέση, την άμεση σχέση με τον Θεό σε αντίθεση με τη θρησκευτικότητα και την θρησκεία. Και τούτο θέλω να το δούμε. Θα γυρίσω στο 13ο κεφάλαιο του Νεεμία. Θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από το τελευταίο κεφάλαιο. Εδάφια 4 με 9. Δεν θα διαβάσω όλο αυτό. Ουσιαστικά ο Νεεμίας αυτό το τελευταίο του κεφάλαιο μας λέει για πράγματα που πήγαιναν λάθος. Καθώς οι άνθρωποι επέστρεψαν, χτίστηκε ο ναός, χτίστηκε το θυσιαστήριο, χτίστηκαν τα τείχη, άρχισε να χτίζεται η πόλη. Κοιτάζεις τα πράγματα και λες, οπ, πάμε καλά. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν εχμάλωτοι, τώρα είμαστε πίσω. Χτίστηκε θυσιαστήριο, ναός, τείχη, πόλη, είμαστε μπόμπα. Τα μπεις όμως λίγο πιο μέσα, βλέπεις προβλήματα. 13-4 με 9 ο Νεεμίας γράφει για έναν ιερέα, ο οποίος πήρε μια περιοχή, ένα δωμάτιο του ναού και έβαλε ένα κουμπάρο μέσα. Και βόλεψαν τον τζαμέ. Και ενώ το δωμάτιο και ο χώρος τσίνος ήταν για τον ναό και για τη χρήση του ναού, για όλους τους ανθρώπους, εβολεύτηκε ο παρέα τσουαμέ. Το οποίο ο Νεεμίας σε πετάξε το έξω. Λέει, τούτος ο χώρος, χώρος για όλους, για τον ναό. 13-10 με 13. Επίσης πληροφορήθηκα ότι δεν είχαν δοθεί στους Λεβίτες τα μερίδια της τροφής τους, και έτσι αυτοί και οι ψάλτες που εργάζονταν στον ναό είχαν φύγει και καλλιεργούσαν ο καθένας στο χωράφι του. Τότε επίπληξα τους αξιωματούχους που είχαν εγκαταλείψει έτσι στον ναό του Θεού. Δηλαδή, τούτοι οι άνθρωποι ήταν για να υπηρετούν για μέ. Τεντής υποτίθεται ότι δίνονταν μερίδιο για να τρώνε τούτοι οι άνθρωποι. Και αντί να του δίνουν το μερίδιο να τους τρώνε, αφήσαν τους έξω. Οι άνθρωποι πάνε να πεθάνουμε. Αφήσαν τον ναό και πήγαν πίσω στα χωράφια. Και τον Νεεμία σε λέει, όπα, παιδιά, εχτίσαμε τον ναό για να το συντηρούμε, για να υπηρετείται ο λαός. Σου επίπληξε. Νεεμίας 13, 15 με 22. Εκείνο τον καιρό είδα στην Ιουδαία κάποιους να πατούν στα φύλλα στα πατητήρια το Σάββατο. Κάποιοι άλλοι μετέφεραν δεμάτια, σιτάρια και τα φόρτωναν στα γαϊδούρια, καθώς οι κρασί και στα φύλλα και σίκα και κάθε είδους εμπορεύματα και τα έφεραν στην Ιερουσαλήμ. Και έρχεται ο Νεεμίας και λέει, όπα, 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 όπα. Δουλέψετε 6 μέρες, παιδιά. Την 7η όμως μέρα το Σάββατο ξεκουραστείτε. Μπορείτε να δουλεύετε συνέχεια, μπορεί το παζάρι να λειτουργεί συνέχεια, πεθάνατε από την κούραση. Και στο κάτω-κάτω του το πράγμα ήταν νομοθετημένο που τον ίδιο τον Θεό. Πετάσσε τους έξω, κλείνει τις πύλες και κανένας δεν θα δουλεύει το Σάββατο. 13, 30 με 31. Μπαίνει στον ναό και βλέπει ότι ο ναός δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε, αλλά είχαν φέρει μέσα στον ναό κομμάτια από τη λατρεία των ειδώλων. Ξεκαθαρίζει το Τζοτζίνο. Έσδρας 9, 1 με 5. Ο Έσδρας καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι παντρεύονταν ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα ίδια πιστεύω με αυτούς και γινόταν ένα μπάχαλο. Μετά από αυτά τα γεγονότα με πλησίασαν μερικοί άρχοντες του λαού και μου είπαν «Οι ιερείς, οι Λεβίτες και ο υπόλοιπος λαός του Ισραήλ έχουν δεχτεί τις επιδράσεις των άλλων λαών αυτής εδώ της χώρας. Τηρούν τα αυδελιρά έθιμα των Χαναναίων, των Χεταίων, τραραρα. Αυτό συνέβη γιατί οι Ισραηλίτες και τα παιδιά τους έχουν πάρει γυναίκες από τις κόρες των άλλων λαών, και έτσι ο λαός του Θεού έχει έρθει σε επιμειξία με τους πληθυσμούς αυτής της χώρας. Οι άρχοντες, μάλιστα και οι αξιωματούχοι, πρωτοστατούν σε αυτή την απιστία. Φοβερό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Συγγνώμη, τούτα που βλέπουμε εμείς σήμερα δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι του κάθε λαού είναι οι πρώτοι που θα κλέψουν, που θα είναι απατεώνες, που θα, γινόταν και τότε, έτσι. Στα 70 χρόνια που ήταν εχμάλωτος ο λαός, εκράτησε κάποια πράγματα ζωντανά. Θυμάστε ότι εμείς μιλούμε για τα 400 χρόνια της σκλαβιάς και το κρυφό σχολείο και κρατήσαμε τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας και όλα αυτά. Και ούτε οι άνθρωποι έκαναν κάτι παρόμοιο. Ίσως όχι όσο καλώς το κάναμε εμείς, αλλά εκρατήσαν κομμάτια από τη γλώσσα τους, κομμάτια από την παράδοσή τους. Και εκείνο που εκρατήσαν μια θρησκεία η οποία ήταν νεκρή στο πνεύμα της. αν είχε τίποτε μέσα ζωή, ήταν απλά οι κανόνες. Το νόμο. Και ούτε καλά και ο τζίνο δεν κράτησε, διότι δουλεύκαν τα Σάββατα, που ήταν βασικό του νόμου. Έτσι ενώ υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν λεβίτες, ο ναός, εν τζαμέ, προσφέρονται ολοκαυτώματα, αλλά υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν έχουν ιδέα γιατί το κάνουν. Είναι απλά παράδοση. Συνήθιο. Μπροστά στο ξεκίνημα του 2018, εκείνο που καλούμαστε, αδέλφια, να συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι καθώς εκτελούμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, έτσι, μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα και στην απουσία του Θεού. Μπορείς να είσαι ένας καλός χριστιανός ακόμα και όταν ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σου. Τηρώντας όλους τους κανόνες και μόνο τους κανόνες. Το να έρχεσαι στην εκκλησία, το να μπαίνεις σε μια κατοικό ομάδα, το να είσαι δάσκαλος, δασκάλα του Κυριακού, το να είσαι πρεσβύτερος, το να είσαι διάκονος, το να ηγείσαι μιας επιτροπής της εκκλησίας, το να τρέχεις κάποιον από τη διακονία της εκκλησίας, δεν σημαίνει τίποτε. Ο πραγματικός σκοπός του ανθρώπου, και αν θέλει να μιλήσουμε και με τον ψυχολόγο τον Μάσλο, είναι να φτάσουμε, έτσι, που η κορυφή της πυραμίδας, η αυτοπραγμάτωση. Και τούτο το πράγμα γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Καθώς ο άνθρωπος κοινωνεί με τον δημιουργό του. Μπορείς να είσαι πολύ καλός χριστιανός και να είσαι μέσα σου άδειος. Τίποτε. Και να σου πω κάτι, σταμάτα. Φορτώνεσαι πολλούς κανόνες, είσαι μέσα σε ένα χώρο που έχει κλειστό μυαλούς συντηρητικούς ανθρώπους, παρέτα. Δεν χρειάζεται να φορτώνεις τον εαυτό σου με τόση πίεση. Πήγαινε, κάμε έξω ό,τι θέλεις. Είναι ανούσιο να είσαι χριστιανός χωρίς Θεό μες στη ζωή σου. Ανούσιο. Ταλαιπωρείσαι. Γεννήθηκες, υπάρχεις για να φτάσεις στην κορυφή της πυραμίδας που είναι η κοινωνία σου με τον Θεό. Τουλάχιστον έτσι την ορίζουμε εμείς. Όλα τα άλλα είναι εργαλεία για να φτάσουμε και αμέ. Τίποτε άλλο. Το τι είμαι εγώ, δάμε σήμερα το κηρύττω. Εντάξει, κάνω το γιατί βοηθάμε εμένα να φτάσω και αμέ στην κοινωνία μου με τον Θεό. Και ελπίζω ότι προσεύχομαι να βοηθάω και εσάς. Αν ποτέ καταλάβω ότι το πράγμα με βοηθά και σας βοηθά, ότι σας πρέπει να σταματήσω. Μπορεί να συνεχίσω να το κάνω, αλλά ένα γκούφιο. Κούφιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι, μπόρεσαν τούτα τα εργαλεία το 2017 να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους γύρω μας και να επιρροτήσουμε και τους δύο καθώς αναπτύσσομαστε σαν άνθρωποι? Αν η απάντηση είναι ναι, δόξα στον Θεό. Αν η απάντηση είναι όχι, σταμάτα, αναθεώρησε. Η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα σαν στοιχείο της ταυτότητας του ανθρώπου χωρίς Θεό είναι ανούσια. Ανούσια. Απλά προσέντησε ένα βάρος στον τρόπο της ζωής σου. Υποχρεώσεις, κανόνες και όλα αυτά. Η θρησκευτικότητα παίρνει ζωή μόνο αν εσύ έρθεις σε επαφή με τον Θεό. Και ξέρετε πώς το επέτυχε ο Νεεμίας αυτό το πράγμα? Εμάζεψε τον λαό του Θεού και τους ανάγνωσε τον νόμο. Μέσα από τον λόγο του Θεού ξαναπήρε ζωή ο λαός. Κλείνω, αδελφιά. Θα σας ευχηθώ το 2018 έτσι να είναι μια ευλογημένη χρονιά. Μια χρονιά που καθένας μας να ζήσει κάτι ξεχωριστό και σαν εκκλησία μαζί, έτσι, μια κίνηση υπό το χέρι του Θεού, ο Θεός να μας οδηγεί, να μας αλλάζει όλους. Δεν ξέρω πώς να περάσετε εσείς τη μέρα. Εγώ ξέρω ότι είναι να πάμε σπίτι και να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το σπίτι, να ετοιμάσουμε τα κρέατα, γιατί είναι να έρθει κόσμο στο σπίτι και του ταούλα να μας φάνουν όλη τη μέρα, να έρθει νύχτα, να ψούμε τη φουγκούνα, δεν βρέσει, και να κάτσουμε μετά στο τραπέζι. Να σας προκαλέσω όμως, αν έχετε έτσι 10 λεπτά, να αναλογιστείτε και να ρωτήσετε τον εαυτό σας 3 ερωτήσεις. Τι χρειάζεσαι, ρε Γιώργο? Παπούτσια. Εντάξει, οκ. Ξεκαθαρίσαμε το. Τι θέλεις? Ευτυχώς είναι που θέλω, αγόρασε μου το η γυναίκα μου. Άρα το χιάκι έχουμε το. Εντάξει. Και μετά η τρίτη ερώτηση, η τελευταία, για ποιο πράγμα σκυρτά η καρδιά σου, ρε Γιώργο? Πέρα από την κάλυψη των βασικών μας αναγκών, τι είναι που μας κάνει πραγματικούς ανθρώπους, γιατί ξέρετε τι. Και ο σύλλος μου έχει ανάγκη να φάει και να αναπνεύσει από νερό και για μια στέγη και για υγεία και για προστασία και για τη σχέση του με τους ανθρώπους έχει ανάγκη. Αρέσκει του πολλά. Δεν ξέρω για το κύρος του. Η αλήθεια είναι ότι όταν δει άλλο σκύλο προσπαθεί να παίξει μάγκας. Σηκώνει την τρίχαν του πάνω και ξέρεις. Και εννοείται ότι βάλει στάμπες όπου... Τι είναι που μας κάνει διαφορετικούς εντός η κορυφή? Ρωτήστε τον εαυτό σας σήμερα για ποιο πράγμα σκυρτά η καρδιά μου. Σκυρτά για τα πράγματα του Θεού, για τη σχέση μου με τον Θεό. Σκυρτά για το πάμε Θεέ μου, δείξε μου τον εαυτό σου, βοήθαμε να γνωρίσω και να αγαπήσω τους ανθρώπους γύρω μου, να υπηρετήσω εσένα και εκείνους. Να αλλάζω, να μην μένω ο ίδιος. Να μπορώ να στέκουμαι ακόμα και αν μου λείπουν όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έχω μόνο εσένα να νιώθω πλήρης. Να στραφούμε στο Λόγο του Θεού και στην εξήτηση του προσώπου Του. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που δίνει ζωή στη θρησκεία μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη μέρα σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάνω απ' όλα γιατί είσαι ένας Θεός που είσαι εκτός χρόνου. Το 2018 εσύ το βλέπεις και γελάς. Γιατί σημαίνει ένα μεγάλο μηδέν για σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί κινούμαστε μέσα στα χέρια, μέσα στην παλάμη ενός Θεού που έχει δει το 3058 αν θα υπάρξει ποτέ τέτοιος χρόνος. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια. Γιατί μπορούμε να νιώθουμε ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία. Ξέρουμε ότι όλα περνούν από το χέρι σου. Ξέρουμε ότι ακόμα και το χειρότερο συμβεί, να μας βρει ο θάνατος, σε σένα θα έρθουμε, Κύριε. Να έχει τίποτε, τίποτε που να μας ακουμπά. Σε ευχαριστούμε για τους ανθρώπους σαν τον Νεεμία που σκυρτούσε η καρδιά τους για σένα, για το θέλημά σου, για τα πράγματα τα δικά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορείς εσύ να δώσεις ζωή μέσα στην νεκρή θρησκεία και θρησκευτικότητα. Σε ευχαριστούμε για τις μέρες που πέρασαν, γιατί μπορεί και να το αγνόησαν φυσικά οι άνθρωποι, αλλά ήσουν το επίκεντρο των ημερών. Και προσεύχομαι ο κάθε αδελφός μου, κάθε αδελφή μου, κάθε άνθρωπος που είναι εδώ σήμερα, να βρει 5-10 λεπτά, να αναλογιστεί, να σκεφτεί, να βάλει τον εαυτό του κάτω και να δει τι, για ποιο πράγμα σκυρτά η καρδιά του. Και προσεύχομαι, Κύριε μου, να βρεθούν καρδιές που θα θέλουν να σκυρτήσουν για σένα, για τα δικά σου πράγματα. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.